Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte a nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je David Fogat. Davide, dobrý den.
Dobrý den.
David má mnohaleté zkušenosti z finančního sektoru. 6 let například strávil ve Fondu českého bydlení, který spoluřídil. Nějaký čas strávil i ve vedení třeba Zlaté koruny nebo Tény Group. Dneska má na starosti řízení fondu firmního nástupnictví ADAX, který buduje diverzifikované portfolio českých a slovenských firm. No a na starosti má i nový projekt One Family Office. Já bych možná, Davide, začal u toho, jak vy jste vlastně ten fond jako takový dávali dohromady, jestli se to takhle dá říct, kde jste viděli třeba nějaká místa, která by stálo za to zlepšit.
Určitě. Děkuji za otázku. Ono s tím fondem ADAX je to trošku složitější. Ten fond existuje od roku 2021, nicméně právě v loňském roce prošel takovou, řekněme, celkovou transformací. Došlo tam ke změnám na úrovni vlastnické struktury, to znamená, ten fond má nové vlastníky oproti těm původním, kteří právě v tom fondu viděli nějaký potenciál, viděli potenciál v té jeho investiční strategii, která spočívá v nějakém vyhledávání a nákupu nějakých, řekněme, tradičních, rodinných, českých a slovenských firem malé a střední velikosti, které právě řeší otázku nějaké generační výměny a firemního nástupnictví. No a ty noví akcionáři, kterými jsou skupina Havelland Partners, podnikatel Ladislav Chodák a regionální hospodářská komora Brno, který vlastně ten fond spoluvlastní, tak viděli v téhleté strategii velký přínos. Viděli, že zrovna v Čechách přesně je to oblast, která je velmi zajímavá i investičně, tak se rozhodli do toho fondu vstoupit. V souvislosti s tím se také vyměnil kompletní vlastně manažerský tým. To znamená, že od toho loňského roku postupně budujeme i management fondu, více pracujeme vlastně na těch firmách a povedlo se nám už s novým vedením vlastně koupit první společnost a dalších minimálně 5 plánujeme koupit i letos. Takže ten fond sám o sobě zažívá takové vlastně období i nějakého nového začátku, nějakého celkového rebrandingu. Společně s tím vlastně jsme zapracovali i na marketingu, máme nový web, novou grafiku, trochu jsme upravili název, aby vlastně více odpovídal tomu, co ten fond dělá. Takže jak ty firmy, tak ten fond v podstatě zažívají nějaký transformační proces.
Na koho vy se vlastně zaměřujete? Teď mi jde samozřejmě typologicky, protože firem je samozřejmě v českém a slovenském prostoru spousta, tak kdo vás reálně zajímá a čím?
Jasně, to je velmi dobrá otázka. V podstatě my se zajímáme o firmy, které mají nějakou, řekněme, prokazatelnou historii za sebou, které mají nějaký velmi zajímavý produkt nebo nějaké portfolio produktů, který na tom trhu je něčím buď výjimečný, anebo ta firma má v tom svém segmentu nějakou dominantní pozici, anebo disponuje právě nějakým originálním inovativním řešením, nějakým inovativním know-how nebo třeba nějakými patenty, kterými nedisponuje konkurence, anebo řekněme, že jsou nejlepší v tom svém oboru, anebo současně se jedná o firmy, které jsou, řekněme, rodinného typu. Mm-hmm. To znamená, že vlastně založila a řídí nějaká konkrétní rodina. Většinou se jedná o firmy, které jsou spíše regionální, nicméně s nějakým, řekněme, nejenom celorepublikovým, ale nějakým mezinárodním přesahem, to znamená, že mají i nějaké zákazníky ze zahraničí, působí třeba na evropském nebo i nějakém globálním trhu v tom svém segmentu. Současně se musí jednat o firmy, které jsou dlouhodobě ziskové. To znamená, je spousta subjektů, které se zaměřují na firmy, řekněme, v problémech. My se zaměřujeme na firmy, které jsou ziskové, to znamená dlouhodobě vykazují nějaké pozitivní hospodářské výsledky, ale právě se ocitli v situaci, kdy vlastně to vedení těch firem nebo ty majitele těch firem neví si úplně rady s tím, co s tou firmou dál, protože velmi často se dostali do důchodového věku, což třeba souvisí s tím, že většina těch firm třeba vznikala v 90. letech, což konec konců už bylo před 30 lety, byť se to nezdá, tak skutečně ten čas letí neúprosně a většina těch zakladatelů skutečně se dostala do toho důchodového věku a v mezičase třeba jejich děti do vedení těch firm zapojení třeba příliš nejsou, mají nějaký vlastní biznis nebo třeba žijou někde v zahraničí a vlastně tak teďka ti majitel vlastně neví, komu tu firmu předat dál. To znamená, řeší poměrně specifický problém a současně jim velmi, velmi záleží na tom, co se s tou firmou pak stane dál, protože ta firma většinou v tom regionu je velmi důležitá i z pohledu třeba zaměstnanosti, jsou na ní navázány třeba nějaké další společnosti z pozice subdodavatelů nebo naopak nějakých zákazníků. Ten podnikatel tam má většinou i nějakou, řekněme, váženou pozici v rámci té obce nebo toho města. To znamená, nejde jim jenom o to, aby tu firmu prodali co nejvýhodněji, ale jde jim o to, aby ji prodali někomu, kdo se o ní bude dále starat, kdo naopak může s tou firmou udělat, řekněme, posunout ji někam dál, kam už ten majitel i kvůli z důvodu třeba toho vyššího věku už na to nemá tu sílu, už na to nemá tu energii, byť ty plány by byly. Typicky je to nějaké rozšíření výroby, postavení nějaké nové haly, koupí nějakých nových strojů nebo expanze na ty zahraniční trhy, nicméně na to potřebujete skutečně jednak zdroje, jednak tu energii, jednak nějaký ten lidský kapitál a velmi často se stává, že ty lidi jako by chtěli, ale už jednoduše to teďka na to nemají dostatek energie. Takže proto my se zaměřujeme na tenhle ten segment firem. Navíc teda to je důležité zdůraznit, mělo by se jednat o firmy, které působí v odvětvích, která řekněme jsou stabilní, o odvětvích, kterých produkty, po kterých vlastně poptávka, to znamená, nespekulujeme na nějaké, řekněme, cyklické produkty, které jsou navázány na hospodářský cyklus nebo na kterým se vlastně daří jenom, když ekonomika roste, což konec konců teďka neroste a v letošním roce určitě česká ekonomika výrazně růst nebude, to znamená, vyhledáme sektory, které jsou odolné vůči hospodářskému cyklu, které vyrábí produkty, po kterých je stála a třeba rostoucí poptávka a vlastně i ta firma jako taková, musíme v ní vlastně vycítit nějaký nevyužitý růstový potenciál.
Pardon, to mě zajímá tohleto, jak jste teďka řekl, protože mě by zajímalo, jak vy reálně třeba ten nevyužitý růstový potenciál vlastně objevíte.
Tak, v podstatě ho objevíme díky pečlivému výběrovému procesu, to znamená, tady už se vlastně dostáváme k tomu, jakým způsobem vybíráme ty firmy. Jo, krokem číslo jedna je, že tím, že na tom trhu vlastně ten fond působí už nějakou dobu, navíc jsme propojeni s hospodářskou komorou, jsme propojeni se skupinou Havelland Partners, to znamená, že vlastně prostřednictvím tady těch sítí se k nám dostává poměrně velké množství nabídek, navíc samozřejmě vědí o nás i různé poradenské firmy, které se vlastně věnují poradenství jak v oblasti M&A, tak třeba jsou to i advokátní kanceláře, které zastupují ty klienty, to znamená, chodí nám poměrně velké množství nabídek, jsou to třeba jako desítky nabídek měsíčně. Jo. My z toho samozřejmě na základě nějakého prvotního screeningu vybereme několik firm, které na první dobrou takzvaně se jeví, že by nás mohly zajímat, že vlastně splňují tady ty základní kritéria. No a pak se vlastně už detailněji díváme do těch samotných firem, tam už většinou je to i na základě podepsání třeba nějaké dohody o mlčenlivosti, kdy vlastně se zajímáme i o výkazy těch firem, o tom, jak jsou na tom vlastně hospodářsky, jak jsou vlastně řízený, jaké mají klienty, jaké mají tržby, jakou měli EBITDA. A samozřejmě se jdeme podívat i třeba do té výroby, přímo do té firmy a postupně vlastně na základě tady toho postupného procesu zjišťování informací vlastně třeba zjišťujeme i na základě těch rozhovorů s těmi majiteli nebo s managementem, tak vlastně zjišťujeme, jaká ta firma, řekněme, má nějaké silné stránky a naopak, jaké má třeba jako slabé stránky. Jo, velmi často se třeba zjistí, že ta firma má vlastně nevyužité výrobní kapacity, to znamená, že má kapacity vyrábět třeba více, ale chybí třeba noví zákazníci, anebo naopak třeba může se stát, že ta firma naopak je na nějaké hraně výrobních kapacit a právě dalším krokem by byla nějaká třeba nová hala, nové stroje nebo nějaké rozšíření výroby, anebo taky se může stát, že v rámci toho procesu už vlastně tady už se dostává malinko do nějakého procesu vlastně nějakého jako lehkého due diligence, kdy se vlastně více díváme do střev té společnosti, tak my tam na základě toho třeba dokážeme identifikovat, že ta firma třeba nemá úplně ideálně nastavené nějaké vnitřní procesy, že tam třeba nefunguje třeba proces toho obchodu, nebo že ta výroba není úplně řízená nějak efektivně, nebo že není dostatečně automatizována. Velmi často v těch firmách chybí nějaká digitalizace, která by třeba usnadnila spoustu věcí, anebo by vedla k tomu ke snížení nároků na lidské zdroje. A takhle vlastně dohromady dáváme nějaký rozsah, řekněme, vlastností té firmy nebo činností, kde vlastně vidíme právě ten potenciál, jako který je vlastně nevyužitý. Nebo třeba občas se stane, že ta firma disponuje nějakými volnými pozemky, má třeba už nějaké plány nebo dokonce projekt právě na to rozšíření výroby na nějakou novou budovu nebo něco podobného, ale už z vlastních sil nechtějí tohleto vlastně realizovat. Takže těch věcí, které tam dokážeme objevit, je celá řada, ale jak jsem řekl, v jádru musí se jednat o zdravou firmu s dobrým produktem nebo s dobrou službou, nemusí to nutně být výrobní firmy, mohou to být třeba i firmy vlastně obchodní, ale musí být vlastně v tom, co dělají dobří, a musíme tam vlastně identifikovat nějaký potenciál pro ten růst. Protože, když to řeknu zjednodušeně, kdybychom přišli vlastně do firmy, kterou vlastně projdeme od zhora dolů a zjistíme, že vlastně ta firma funguje naprosto dokonale a že vlastně my už tam nemáme co dalšího přinést, tak to pro nás není zajímavé, protože nás zajímá právě ten růst. My vlastně potřebujeme kupovat firmy, u kterých víme, že naší vlastní manažerskou činností dokážeme ty firmy, řekněme, vylepšit, transformovat a přivést je vlastně k vyšším tržbám, k vyšším ziskům nějakým způsobem vlastně i zhodnotit tu naši původní investici. To je konec konců tím ultimativním záměrem, který máme.
Říkáte, že nabídek chodí desítky měsíčně. Kolik z nich je ale skutečně takových, že se nad nimi zamyslíte a řeknete si, tak tady skutečně ten potenciál vidíme.
Jasně. Jako řekl bych, že to je tak 10 až 20%. Mm-hmm. Jo, to jsou ty, kde třeba skutečně se pak bavíme už na úrovni nějakých jako detailnějších informací, že podepíšeme přesně tu dohodu o mlčenlivosti, necháme si zaslat, necháme si buď zpřístupně nějaký datarům nebo zaslat alespoň nějaké základní informace, a z nich ještě řekněme, že ještě mnohem méně jsou těch, kam třeba reálně fyzicky jdeme se na ty firmy podívat. Takže ten výběrový proces je poměrně, to síto je poměrně přísné. Na druhou stranu samozřejmě ten fond taky má nějakou omezenou akviziční kapacitu, to znamená, že my jako nemůžeme kupovat 10 společností najednou, nedává to ani příliš smysl, to znamená, že jsme velice, velice selektivní a i díky tomu, že nejsme zaměření pouze na jeden konkrétní obor, na jedno konkrétní odvětví, tak nám to dává jakoby velkou flexibilitu vybírat si skutečně jenom ty firmy, které nám dávají největší smysl a ve kterých vidíme největší potenciál. A přesně i z důvodu té generační výměny, tak těch firem na tom trhu je poměrně dost, takže ten vztah té nabídky a poptávky je docela nevyvážený, což vytváří samozřejmě zajímavé akviziční příležitosti.
Jak dlouhý proces to potom celkově vlastně je? Na co se mají ti majitelé firem třeba připravit ve chvíli, kdy započnou jednání?
Tak, řekněme, tohle se liší případ od případu, samozřejmě taky záleží, o jak velké firmě se bavíme, jak vlastně je složitá ta vlastní činnost té firmy. Samozřejmě něco jiného je vyrábět poměrně nějaké jednoduché výrobky, něco jiného je vytvářet třeba nějaké sofistikované technologické řešení. Aktuálně se třeba zajímáme o výrobce, řekněme, nějakých bateriových celků a bateriových technologií, kde samozřejmě ta výroba je podstatně komplikovanější než u nějakého třeba jednoduchého strojírenství nebo u nějaké potravinářské výroby a tak dále. To znamená, tam se to hodně liší, ale řekl bych, že jako nějaká reálně nejkratší doba je tak jako minimálně půl roku, ale spíše tak rok. Jo, když do toho započteme i nějaké obchodní jednání, provedení vlastně toho důkladného due diligence a následně samozřejmě je to nějaký kontraktační proces, kdy si samozřejmě vyměňujete návrhy vlastně té smluvní dokumentace, jednáte o té struktuře toho obchodu a samozřejmě souběžně s tím řešíme i financování třeba od banky a tak dále, takže v podstatě většinou je to tak kolem roku.
Mě tady totiž tomuhle tomu ještě zajímá i to, že ve chvíli, kdy třeba ten, nebo takhle, když se investuje do firem, tak většinou se třeba investuje do toho majitele jako takového, protože on je vlastně ten, kdo je nositelem toho know-how veškerého. Ano. Tady v tomto případě to úplně nefunguje, protože ten majitel se potřebuje té firmy spíš zbavit z dlouhodobého hlediska. Takže jak vy na to koukáte z hlediska těch lidských zdrojů, které v té firmě jsou? Dovedete si vlastní manažery nebo vychováte ty, které tam jsou? Jak tohle to funguje?
Ano, tohle je velmi, velmi, velmi důležitá věc a právě řekl bych, že tohle je přesně důvod, co mnohé investory odrazuje právě od obecně od sektoru private equity a zejména pokud se bavíme o českých nebo slovenských malých a středních firmách, tak tam skutečně ta osoba toho majitele, toho zakladatele je zcela zásadní, jak ve vztahu k těm dalším zaměstnancům, ale tak ve vztahu i ven, to znamená ve vztahu ke klíčovým zákazníkům a k těm, řekněme, klíčovým dodavatelům. Právě proto tohle to je, řekněme, jako věc, na kterou klademe obrovský důraz. Snažíme se právě zajistit, aby, nebo vlastně je to i náš požadavek, aby ten přechod toho vlastnictví proběhl hladce a současně motivujeme toho prodávajícího, aby v té firmě ještě po nějakou dobu zůstal, minimálně po nějakou, řekněme, dobu takového toho jako předávání té firmy, předávání té agendy, aby skutečně se nestalo to, že ze dne na den ta firma změní majitele, najednou tam jako vejdeme a zjistíme, že tam nic nefunguje. To znamená, že není tomu tak, skutečně pak třeba trvá několik měsíců, kdy ten bývalý majitel je ještě zapojen do těch procesů v rámci té firmy, dochází tam k nějakému plynulému vlastně přechodu toho vlastnictví, dochází tam vlastně k tomu k předání klíčových kontaktů, navázání vztahů, to znamená, že dělá se série vlastně setkání s těmi klíčovými partnery, kdy ten bývalý majitel představí vlastně ty nové majitele, ten nový management, aby skutečně zajistil co nejhladší vlastně průchod, přechod vlastně té firmy, to samé ve vztahu k zaměstnancům, protože velmi často samozřejmě, když se firma prodává, tak ti zaměstnanci jsou v nějaké nejistotě, jsou v nějakém stresu. Takže je v zájmu vlastně jak nás jako nových majitelů, tak to bývalého majitele, aby i ti zaměstnanci byli vlastně nějakým způsobem uklidnění, aby jim vlastně měli jistotu, že o tu práci jako nepřijdou okamžitě. Naopak my velmi si ceníme ty kvalitní a zkušené lidi, kteří v těch firmách působí. Bez nich konec konců by ta firma nemohla fungovat, takže v tomhle směru taky na tom pracujeme. Těch způsobů, jak toho majitele namotivovat, je celá řada. Většinou my se vlastně snažíme tu konstrukci kupní ceny postavit tak, že část kupní ceny vlastně vyplácíme v akcích fondu. To znamená, že díky tomu ten majitel má dlouhodobý zájem na tom, aby se té firmě dařilo i potom, co ji on prodá, protože vlastně v ní pořád má skrz ten fond nějaký svůj podíl. A nebo samozřejmě lze uvažovat i o tom, že si tam nechá nějaký minoritní podíl v té společnosti na úrovni třeba 10, 20, 25%. To znamená, nám to pomůže v tom, že ta firma bude, řekněme, v té akviziční fázi pro nás o něco levnější z pohledu té vynaložené equity a zase opět má tam ten bývalý majitel jasnou motivaci, že i když teda jsem to prodal, tak pořád v tom mám nějaký svůj podíl, to znamená je i v mém zájmu, aby se té firmě dařilo. V žádném případě to nejde dělat tak, že tomu prodávajícímu vyplatíte 100% kupní ceny, pak samozřejmě... přesně tak. Pak samozřejmě, i když máte nějakou smlouvu, která ho zavazuje k nějakým činnostem, tak jako bohužel takhle lidi nefungujou, takže skutečně se snažíme vymyslet strukturu, která působí motivačně i pro ty prodávající.
Už se vám stalo, že to třeba nevyšlo? Teď nemyslím, že jste museli třeba odstoupit z těch jednání, ale vysloveně, že jste nějakou akvizici udělali a pak jste ale zjistili, no tak tady to asi úplně nedostaneme na ty čísla, co jsme si původně naprojektovali.
Takhle, ono samozřejmě vždycky u tady toho typu aktiv je tam určitá míra rizika. Jak se obecně private equity není segment pro každého, protože kupujete firmu. Firma je v podstatě nějaký živý organismus, velmi se to třeba liší od nemovitostí, kde když si koupíte nějakou nemovitost, tak pokud samozřejmě jste si udělali dobré due diligence, tak jednoduše víte, z čeho je ten barák postaven, z jakého materiálu je, kolik je tam bytů a jaký je jeho výnosový potenciál, a i když se změní ten majitel, tak ten dům zůstane víceméně stejný. To u té firmy neplatí, protože u té firmy spousta těch věcí je takových, řekněme, já bych to označil nějak takový jako softových. To znamená, to jsou přesně ty vztahy, to jsou přesně nějaké ty vnitřní procesy. Velmi často ty firmy vlastně fungují bez nějakých pevně nastavených manažerských procesů vně ty společnosti. Jak jsem říkal, vznikaly v 90. letech, kdy o nějakém, řekněme, profesionálním managementu se ještě jako nedalo úplně moc mluvit. Spousta věcí a procesů byla nastavována tak nějak za pochodu, tak nějak organicky. Velmi často těm firmám ty bývalý majitel vládnou takovou tou jako pevnou rukou, to znamená ke spoustě těch činností ten management nebo ty zaměstnance ani moc jako nepřipustili, a to je něco, co my se snažíme měnit. My vlastně vždycky do těch firm dosazujeme nový management, minimálně na úrovni jednatele a výkonného ředitele, CEO, a pak vlastně dle těch potřeb konkrétních firm třeba někde měníme i provozního ředitele, někde dosazujeme třeba ještě obchodního ředitele, anebo pracujeme na marketingu a dalších věcech, ale to je řekněme vedlejší. To znamená, že ano, může se stát, že po akvizici firmy zjistíme, že tam některé věci třeba nefungujou právě kvůli tomu, že ten majitel, řekněme, přestává být té firmě aktivní, a až vlastně na základě toho člověk vlastně v reálu zjišťuje, co všechno v té firmě funguje a nefunguje. Nicméně, díky našim zkušenostem a díky tomu profesnímu zázemí, které máme, tak nejsou to věci, se kterými bychom si nedokázali poradit. To znamená, když už tu firmu máme, tak většinou to jsou jako všechno řešitelné problémy a řešitelné situace. Hold, tak když ty procesy nefungují, tak tam nastavíme vlastní procesy. Když zjistíme, že někteří ty lidé z vedení té firmy jednoduše nedělají to, co mají, tak je vyměníme. Jo, dosadíme se tam vlastní management i v nějakém jako širším rozsahu, ale rozhodně to s tou firmou jako nevzdáváme. Ono u každé té firmy následuje po té akvizici fáze nějaké jako přeměny, která trvá většinou třeba rok, kdy samozřejmě mohou ty první měsíce být třeba i ztrátové, nebo že té firmě se daří o něco méně, než bylo zvykem, ale samozřejmě to je důsledek právě zavádění těch nových věcí. Může to být důsledek i toho, že tam provádíme nějaké investice. Třeba se ta výroba velmi často musí na nějakou dobu odstavit, aby třeba došlo k nějakým k opravě nebo k výměnám těch strojů nebo k zavedení různých jako nějakých technologií výroby, což samozřejmě jako pak omezuje tu výrobní kapacitu, ale je to samozřejmě investice do budoucna.
Vy už samozřejmě za sebou nějaké investice máte. Mě by spíš možná tady v tomhletom směru zajímalo, na které třeba koukáte, jestli se to dá samozřejmě říct, nemusíte jméno firmy, ale spíš jako jasně, oborově, kam jasně. Teďka míříte.
Tak, aktuálně v podstatě teďka, řekněme, ještě v tomhle kvartálu nebo nejpozději v tom druhém kvartálu letošního roku máme ambici koupit celkem 3 společnosti, máme u nich vlastně podepsané už term sheety, to znamená, už jsme vlastně domluveni s těma prodávajícími na těch základních vlastně podmínkách, to znamená, víme co a za kolik, zjednodušeně řečeno, a už tam jako probíhá nebo proběhlo due diligence, dokonce v některých případech už máme vybrané i ty ředitele, případně nějaký dodatečný management. Jedná se vlastně firmy jsou tam vlastně 2 firmy ze sektoru potravinářství. Potravinářství je podle nás zajímavý segment, protože potravinářství je obor, který jako dlouhodobě velmi dobře odolává právě i nějakým krizím, není navázán na hospodářský cyklus, protože když to řeknu zjednodušeně, tak potraviny samozřejmě se konzumují, jestli je krize nebo není krize. Naopak ještě v tom potravinářství samozřejmě sledujeme různé trendy, kdy se třeba zvyšuje zájem o nějaké, řekněme, zdravé potraviny nebo nějaké, jako, nějaké potraviny, které jsou třeba něčím jako specializované, to znamená, nějaké třeba, řekněme, bezlepkové věci, keto dieta a tak dále, což jsou takové jako rostoucí trendy obecně. A pak třeba máme tam i firmy, které vlastně vyrábí nějaké, řekněme, jako technologie. Jak jsem zmiňoval, tak zajímáme se vlastně o jedného výrobce bateriových řešení, akumulátorů, generátorů, nějakých vlastně bateriových jako celků a tak dále. Máme tam vlastně další firmy, třeba z kovovýroby, máme tam vlastně firmy, které třeba dodávají do nějaké součástky, do různých odvětví nějakého strojárenského průmyslu. Takže to máme tam, jo, zajímáme se vlastně o firmy, které třeba vyrábí zdravotnické potřeby a zdravotnický materiál. Opět zdravotnictví, další segment, který je velmi, velmi stabilní, opět spotřeba zdravotnického materiálu naopak se zvyšuje, i vlastně daří se tomu sektoru velice dobře i v rámci nějakých krizí. To znamená, těch sektorů jako celá řada, ale vždycky musí se jednat o odvětví, kterému se vlastně daří i v těch horších časech, které česká ekonomika bohužel teďka vlastně už několik let de facto zažívá.
Ten scénář je tam vždycky podobný, to znamená skutečně majitel, který už došel, řekněme, fyzicky, metafyzicky na kraj svých sil?
Většinou ano, skutečně ve většině případů těch firm, i o těch nejenom těch, které kupujeme, ale o které se jenom zajímáme, nebo které nám chodí, řekněme, v té nabídkové fázi, tak většinou je to přesně tenhle ten případ, kde skutečně ten majitel už překročil třeba hranici 70 let věku a je to vlastně v tomhle tom je to velmi, velmi typické. Přesně podnikatel začal podnikat v 90. letech, něco vybudoval, chce to posunout někam dál, ale zjistil, že vlastně v rámci té rodiny to řešení úplně nenalezl. Ale jsou samozřejmě i případy jako jiné. Vlastně zažili jsme, nebo jako víme o případech, kde došlo třeba k nějakému tragickému úmrtí. Stává se jako občas se stává třeba to, že to nástupnictví bylo vyřešeno, řekněme, v rámci rodiny, ale úplně se to nepovedlo. To znamená, že byla tam ta ambice to třeba předat dál té další generaci, anebo může se jednat i o nějakou vzdálenější rodinu. Ale třeba po několika letech vlastně ten bývalý majitel zjistil, že teda se to úplně nepovedlo, že si s tou firmou neví ten nový management, ty noví vlastníci z řad rodiny rady, protože třeba velmi často se jedná o lidi, kteří v tom oboru předtím jako nepodnikali, nebo nemají v tom takové zkušenosti a neví si s tím rady, anebo naopak občas se stává i to, a to je teda velmi tragické, kdy vlastně dojde k tomu převodu na tu další generaci, ale dojde k nějakému úmrtí právě u těch nástupců. A pak samozřejmě třeba ten původní majitel si tu firmu jak kdyby převezme zpátky a velmi urgentně řeší, co s tím bude dál. Takže občas skutečně je to spojeno i s takými poměrně jako nepříjemnými životními situacemi v rámci té rodiny.
David Fogat, děkuju moc za rozhovor.
Také děkuji.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.